Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V roce 1952 zazněla z úst tehdejšího československého premiéra Antonína Zápotockého v jeho vánočním projevu k národu až neuvěřitelná věta. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nezažila jsem to, ale mám neodbytný dojem, že se tehdy statisíce a možná i miliony lidí, které to poslouchali, proměnili v solné sloupy jako Lotova žena, byť jen na chvíli. V té době lidé u nás žili už 4 roky v komunistické ateistické totalitě, ale tohle bylo asi moc i na ateisty. Jinak působí slova americké pedagožky, vědkyně a spisovatelky Mary Ellen Chaseové, která, když chtěla přiblížit Vánoce dětem, které na Ježíška nevěřily, tak řekla: Vánoce, děti, to není jen datum, je to stav mysli. Na těchto dvou příkladech je asi vidět, jak se v různých časech a místech proměňovalo vnímání Vánoc a jak se také proměňovalo vnímání náboženství a vnímání duchovního života vůbec. Jak je to s náboženstvím a duchovním životem společnosti dnes? Jsme ještě křesťanská civilizace nebo už jen civilizace, která občas připustí, že její kořeny jsou křesťanské? Případně, že by i na to ráda zapomněla? O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s Radomírem Malým, historikem, specialistou na církevní dějiny. Za komunistického režimu patřil ke katolickému disentu, podepsal chartu 77 a byl jedním ze zakladatelů Křesťanské unie lidských práv. Poté byl také novinářem, spisovatelem a vysokoškolským pedagogem. Jsem moc ráda, pane Malý, že jste tady. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Hned na začátek základní otázka, od které se mnohé z našeho dalšího rozhovoru bude odvíjet. Může o sobě ještě dnes západní civilizace říkat, že je křesťanská?
Jsem přesvědčen, že už ne. V žádném případě. I když to neznamená, že se nemůže ke svým kořenům tedy vrátit, protože kořeny, které vytvořily tuto evropskou civilizaci, tak zůstávají. Ty nikdo zatím nevyrval. Ano, a je těžké je tedy vyrvat, protože bez křesťanství by nebylo vůbec to, co dnes v Evropě pozitivního existuje. Protože pokud ještě současná Evropa má něco dobrého v sobě, ať už je to myšlenka tedy tolerance, myšlenka lidských práv, ať už je to myšlenka pomoci druhému, tak to všechno vychází z křesťanství a na křesťanství to stojí a s křesťanstvím to také tedy jako padá. A ono, když se podíváme na poslední dějinný vývoj, tak vidíme, že i tady tyto hodnoty neustále erodují a že jsou stále více zatemněny různými jinými pseudohodnotami a nebo dostávají i tady tyto původní hodnoty úplně jiný nátěr, jiný obal, prostě jsou v každém případě nějakým způsobem rozmělněny. Ale ten základ stále tady zůstává. Stejně tak, i když křesťanství ve formě institucionální církve slábne, tak přece jenom zde ještě je a zcela určitě i z několik generací ještě zde tedy institucionální církev bude existovat. Byť jenom ve velmi nepatrném počtu, ale přece jenom bude. Takže proto křesťanství nevymizelo. Ale civilizace jako taková současná, tedy křesťanská, už není.
Povězte mi, vy jste řekl naprosto rozhodně ne, civilizace křesťanská současná už není. Povězte mi, jaký je podle vás základní rozdíl mezi tím, když civilizace je křesťanská, anebo ji už má v sobě jen křesťanské kořeny?
Jakýmsi základním kritériem je, když zákonodárství, legislativa je v souladu s křesťanskou morálkou. A tady můžeme říci, že nejen můžeme, ale dokonce i musíme říci, že zákonodárství naprosté většiny evropských států v souladu s křesťanskými zásadami není. A ať už vezmeme otázku rodiny, ať už vezmeme i tolik propíranou problematiku genderové ideologie homosexualismu, když si vezmeme otázku ochrany nenarozeného života, když si vezmeme otázku ochrany končícího života, to znamená problematiku eutanázie, tak tady všude se prosazují zákony, které jsou v rozporu s tím, co křesťanství odedávna učilo, tvrdilo a hlásalo.
Povězte mi, kdy a proč se začala společnost od křesťanství odklánět? Dá se to datovat? Kdy se začala odklánět společnost od křesťanství, od víry? Kdy začalo přibývat ateistů?
To má svůj dlouhodobý vývoj, to se nedá říct, že to byla problematika pouze jedné jediné generace, protože tady musíme zajít až k období renesance, kdy záliba v antice sebou přinesla nejen tedy jako zálibu v antickém umění, v antické literatuře, což samo o sobě by nebylo pochopitelně ničím špatným. Naopak ten zájem o antiku tady vždycky byl od prvopočátku křesťanství. Víme, že i nejvýznamnější křesťanští spisovatelé i starověci, takzvaní církevní otcové, i středověci scholastikové, tak se odvolávali na řecké nebo římské filozofy a spisovatele. Ale zhruba od 13. století jsme svědky nejen záliby v antickém umění, v antické literatuře, v antickém dramatu, ale také svědky přijímání antického životního stylu, který byl zcela v rozporu s životním stylem křesťanským. A tady bych viděl ten kořen, ze kterého vyrůstá tady ten veliký strom a já bych řekl spíše tady to bílý, tady ten plevel antichristianizace, ten plevel civilizace, která je úplně opačná než civilizace křesťanská, která naopak usiluje křesťanství zničit. Ano, a samozřejmě to pokračovalo potom dále. Rozpory uvnitř církve vznikem protestantské reformace, protože i nositelé křesťanství podlehli tady k tomuto myšlenkovému stylu. To znamená, že na prvém místě stojí pozemský blahobyt a nikoliv tedy věčnost, protože až zhruba do 13. 14. století, i když tím nechci v žádném případě tedy říci, že by ta společnost byla méně hříšná než je dnes, protože musíme si uvědomit, že zde ještě přežívaly relikty starověkého pohanství a způsobu života těch původně pohanských národů, slovanských, germánských, keltských a podobně. Ano, ale přece jenom docházelo k pozvolnému zlepšování a ta pozvolná christianizace znamenala nejen tedy vnější přijetí křesťanství, ale zároveň také přizpůsobování morálky křesťanským hodnotám. A tady tento trend je zcela nepochybný. Ale až teprve od zhruba toho 13. 14. století dochází tady k tomuto zlomu a kdy i křesťanští představitel, kdy reprezentantky křesťanské církve, kterou byla v té době katolická, že ano, ten pravoslavný východ byl trošku tedy bokem, ano, ale představitelé katolické církve, no a potom nově vzniklých protestantských denominací navazujících na Martina Lutera a Jana Kalvína, tak akceptovali tady tento pohanský životní styl, ten antický životní styl, který byl orientován především k životu na této zemi. Věčnost, i když ji nepopírali, i když v ní tedy věřili a i když předpokládali jako samozřejmost, že po smrti bude tedy duše žít věčně, tak ale přeci jenom nebylo to pro ně tak zajímavé. Zajímavý byl život zde, na této zemi, aby byl co nejlépe prožit, tedy ve smyslu co největšího množství prožitků, zážitků, materiálního bohatství a tak dále. A zde je právě ten kořen toho pozvolného odpadu od křesťanských hodnot a tohoto pozvolného rozmělňování křesťanské civilizace, což byl tedy proces na několik generací, což byl proces prostě na dlouhá staletí. Ano. A takovým jakýmsi urychlovačem tady k tohoto vývoje byla potom Velká francouzská revoluce, kdy jsme svědky už otevřeného ateismu a otevřené revolty proti křesťanským hodnotám, proti křesťanské civilizaci. A právě ty myšlenky francouzské revoluce, která způsobila také i velké pronásledování katolíků ve Francii. 100 000 lidí bylo povražděno, včetně tedy žen, malých dětí i starců, stařenek, jenom protože se nechtěli vzdát své katolické víry, tak tyto ideje roznesli potom vojáci ze napoleonských válek do celé Evropy. Takže v 19. století jsme svědky postupné dechristianizace Evropy. Dechristianizace, která sice v té době ještě neznamenala v tak velké míře vyprazňování kostelů, ale ti lidé, kteří chodili do kostelu, ať už to bylo v protestantských zemích, ať už to bylo v katolických zemích, tak přece jenom už měli ve svém srdci zcela jiné hodnoty, kterým dávali přednost. Tady ta účast na nedělních bohoslužbách tak byla pro ně pouze jakousi společenskou záležitostí a nikoliv setkáním s Bohem.
Pane Malý, když jsem pokládala otázku, kdy docházelo k tomu odklonu od křesťanství a od víry, tak jsem vlastně neočekávala, že začnete ve středověku. Nemyslela jsem si, že řeknete, že za to mohou komunisté, ale že to má až tak hluboké kořeny, to jsem také si neuvědomovala. Většina z nás by totiž měla pocit, že dokud nenastal rok 48, tak to tady šlapalo a lidé byli tak nějak jako vedení k víře. A po tom roce 48 se to všechno změnilo. Má na periodizaci odklonu od církve ten rok 1948 velkou váhu?
Jsem přesvědčen, že má menší váhu, než se oficiálně tedy udává, aha, protože tady ten odklon od křesťanství zde probíhal, jak už jsem řekl, už v předcházejících generacích a tady ještě pokud chceme určité mezníky, tak je nutno vzpomenout i také rok 1918, kdy byl stržen v Praze Mariánský sloup 3. listopadu 1918 a potom ještě celý ten vývoj za první republiky, který byl zaměřen nikoli vtedy jako přátelsky vůči katolické církvi a potažmo vůči křesťanství jako takovému. Samozřejmě, že únor roku 1948 a to, co potom následovalo, ten konflikt s katolickým episkopátem, tak urychlil tady tento proces, ale rozhodně nelze tvrdit, že před rokem 1948 zde byli věřící, tak nějak tedy upevňování tedy ve víře a že nebyli svědky žádných útoků proti křesťanství. Ten protikřesťanský trend tady trval v našich zemích, tedy konkrétně nejméně 100 let ještě předtím. Ano?
A odklonili se lidé spíše od víry, od duchovna, anebo od klasických církví, od organizovaných církví?
Nejprve od organizovaných církví a to neslo sebou potom v následné fázi i odklon od duchovna jako takového. Takhle bych to tedy jako viděl a jelikož jsem nejen tedy historik svojí profesí, ale také i pamětník už ve svém věku, takže mohu tady toto potvrdit i na základě osobní zkušenosti, že byli lidé, kteří se odklonili prostě od církve s tím, že oni mají svoji víru, jenomže za nějakých 10-20 let se hlásili k tomu, že víru nemají vůbec žádnou.
Dáváte to církvím za vinu? Že se nedokázali jaksi přizpůsobit třeba určité změně chování, nebo že nedokázali se přizpůsobit, nedokázali, řekněme, zmladit jazyk nebo přístup k lidem?
To bych netvrdil, protože záleží na tom, co rozumíme pod pojmem církev. Ano, protože pokud rozumíme církevní hierarchii jako takovou, tak víme, že zde byli lidé různí. Byli tady i lidé vysoce kvalitní a můžeme je nazvat tím klasickým církevním termínem svědci, ano, ale byli zde i lidé spíše průměrní a nebo někdy dokonce i podprůměrní, tak jak je u každé lidské komunity a jak to vidíme i v každé lidské profesi. Já si osobně myslím, že tady toto byl proces, který zde trval už tedy od středověku, kterému by těžko mohl kterýkoliv církevní hodnostář anebo kterékoliv společenství zabránit. A pokud ano, a tak by to byl opět tedy jako proces na dlouhé generace. Mm-hmm. Nelze se domnívat, že by tady stačilo nějakých tedy jako pár desítek let a že by všichni se stali opět tedy jako věřící. To by byla iluze tady toto. Ale byli jste i papeže, ještě jenom dopovím, že byli zde i papežové, kterým se podařilo tady tento proces například tedy jako zbrzdit, ať už to bylo v 19. století Pius IX. Nebo začátkem 20. století Pius X. Ano a další.
Nyní se mi ten názor, který je obecně mezi lidma, že protože máme všichni náboženství konzumu a podlehli jsme takovému tomu těm materialistickým lákadlům a tím pádem nepotřebujeme ten duchovní svět, nepotřebujeme církev, nepotřebujeme víru, tak se mi to vlastně najednou zdá ve světle toho, co vy říkáte, nesmírně zjednodušené. Protože jestliže k tomu dochází, k tomu odklonu od křesťanství dochází od středověku, tak tam se o nějakému propadu materialismu asi ještě moc mluvit nedá.
Přesně tak. Ten názor, že víra upadá proto, poněvadž převládá ten konzumní mentalita, tak je příliš zjednodušující. Mm-hmm. Ten konzumní materialismus tady skutečně je, opravdu má negativní vliv na duchovno a na religiozitu obyvatelstva, to je pravda, ale zase ten vliv není až takový, jak se lesko domnívá a jak zejména tedy komédia ho popisují. Konec konců i tady ta konzumní mentalita je důsledkem nějakých ideí. A nebo když řeknu i to nenáviděné slovo, nějaké ideologie. A bez určitých myšlenek, bez určitého myšlenkového základu nežije žádný člověk. Ano, a ať už chceme nebo ne, tak ve větší nebo menší míře podléháme nějaké filozofii a nebo v té zvulgarizované podobě potom i nějaké ideologii, ať už se nám to líbí nebo ne. Čili i ten, kdo se nezajímá vůbec o žádné duchovní a mravní hodnoty, kdo žije jenom čistě pro svůj materiální prospěch, tak de facto podléhá určité ideologii, která toto vytváří.
Pane Radomíre Mali, vy jste mě překvapil tím, že jste řekl, že ten rok 1948 na časové ose odklonu od křesťanství hraje menší roli, než tomu obvykle přisuzujeme. Jak na této časové lince vypadá rok 1989?
Mnozí křesťané se těšili, že rok 1989 bude znamenat vzestup religiozity. Jenomže stal se pravý opak. Kostely se začaly vyprazdňovat mnohem rychlejším tempem, než to bylo za komunistické éry. A patrně se mě zeptáte, jaká je příčina tady toho.
Tak to do mě vidíte, protože to by mě zajímalo. Já si totiž vzpomínám na výrok, tuším, že to byl také kněz, který říkal, že po tom roce 1989 měl pocit jako dítě v cukrárně, že lidé šli po ulici a kdyby ty kostely byly otevřené, obrazně řečeno, tak si mohli ti kněží prostě sáhnout na tu ulici a ty lidi si brát, ale že to nenastalo. Tak proto se ptám, proč byl ten rok 1989 rokem, kdy můžeme mluvit o tom, že lidé do kostelů, k církvím a k náboženstvím ztratili cestu víc než kdy předtím?
Já bych viděl totiž dvě příčiny. Tou první bylo, že se zde rozvinul jakýsi náboženský trh, anebo řekněme trh různých náboženství a trh různých tedy ideí. Za komunistů tomu tak nebylo, protože za komunistů byla zde oficiální ta vládní komunistická ideologie na jedné straně a na druhé straně zde bylo křesťanství, konkrétně křesťanství tedy v podání katolické církve, protože katolická církev zde byla totiž nejpočetnější, čímž nechci některá, který umenšovat vliv jiných církví a náboženských denominací. Ale přeci jenom katolická církev byla početně nejsilnější. Takže tady nezaujatý pozorovatel z našeho českého světa, abych tak řekl, nebo československého světa, tak viděl tady pouze dva póly. Na jedné straně je to tedy komunismus a na druhé straně je to tedy jako křesťanství. To, co bylo mezi tím, všelijaké ty reformní proudy tedy komunismu a nebo nějaké tady ty ideály první Masarykovské první republiky a podobně, tak to bylo pouze spíše jakési pozlátko nějaké, které mohlo dokreslit tedy situaci a nebo mohlo do určité menší míry ovlivnit postoje tedy jako lidí, ať na tu nebo čího onu stranu, ale ten rozhodující polarizace byla mezi komunismem a křesťanstvím. A toto po roce 1989 padlo, protože měli jsme tady nejrůznější filozofické proudy ze západu, ať už je to ten takzvaný neomarxismus v podání té frankfurtské školy, ať už to byla i východní spiritualita buddhismu, hinduismu a tak dále. To je jedna příčina. A potom tu druhou příčinu bych viděl tedy jako v tom, že zde bohužel představitelé jak tedy katolické církve, tak i tedy těch jiných církví a náboženských společností nevyužili náležitě tohoto prostoru k patřičné tedy evangelizaci. A hlavní bylo, že se přizpůsobili tady k tomuto obecnému trendu, tomu trendu demokratické ideologie, demokratických tedy zásad, demokratického politického postoje, který nesl sebou také i tu základní myšlenku, že všechny ideje a všechny náboženství jsou stejná, jsou na úplně stejné úrovni. Jenomže už spisovatel Stefan Zweig napsal, že každé náboženství a každá víra, která není skálopevně přesvědčena o své pravdivosti, tak je odsouzena k zániku. Já mám ten dojem, že mnozí z představitelů našeho křesťanského života po roce 1989 právě ztratili tady tu jistotu jenom proto, aby nebyli označeni za netolerantní a za lidi, kteří projevují totalitní tendence a podobně.
Vy jste řekl mnozí představitelé, máte na mysli u nás v Česku, anebo máte na mysli vůbec Západ jako takový?
Západ, ale i u nás v Česku.
Vy jste před chvílí říkal, že ten úbytek těch lidí po roce 1989 byl značný. Umím si představit, že lidé se od víry odkláněli z jiného důvodu někdy ve středověku, z jiného důvodu za Velké francouzské revoluce a z jiného důvodu v roce 1989. Řekněte mi, v té historii docházelo někdy zase k tomu opačnému trendu, k příklonu k víře?
To bychom museli se vrátit hodně daleko, a sice až tedy do starověku, kdy se totiž teda víra šířila, ať už to bylo v Římské říši, ať už to bylo po jejím pádu u takzvaných barbarských národů, těch Slovanů, Germánů a tak podobně. A přesto k ojedinělým případům i potom na konci středověku a i v novověku tedy dochází, protože mohl bych zde připomenout zejména historii tedy irského národa nebo historii polského národa, kde naopak dochází k renesanci víry v průběhu 18. a 19. století, protože víra je spojena tady s obranou národní existence. A to také hrálo tedy jako svou důležitou roli, a což samozřejmě vedlo i k tomu, že lidé přijímali nejen tedy tu národní myšlenku, ale zároveň i křesťanské hodnoty ve větší míře.
Já už jsem se lekla, že řeknete, že tím pádem od starověku už to jde s vírou jenom z kopce, ale aha, naštěstí jste tedy řekl, že dochází někdy k renesanci. Já, když se teď ještě podívám na to, jak jsme na tom právě teď, přestože jste o tom hovořil jako o velkém zjednodušení mluvit neustále o tom, že od víry nás odklání jenom konzum, ale povězte mi, teď, v tuto chvíli, je tomu tak? Je tomu tak, že ta lákadla konzumu jsou v současné době hlavní příčinou, proč nehledáme víru?
Neřekl bych, že jsou tedy hlavní příčinou, i když jsou tedy jako příčinou důležitou. To je pravda, ale další příčinou je také určitá mediální masáž současných mainstreamových médií a vůbec celkový ideologický trend v současném západním světě, takzvaném tedy demokratickém světě, ano, a který je poznamenán neomarxistickou ideologií, kdy se již nehlásá komunistická revoluce, ale hlásá se to, co nazvali George Lukács a Antonio Gramsci už před druhou světovou válkou, tehdejší tedy jako hlavní představitele světového komunistického hnutí, pochodem skrze instituce, to znamená ovládnutí institucí. Tady právě vidíme kořeny všech tady těchto feministických revolucí, té takzvané sexuální revoluce roku 1968, ano, a těchto dalších destruktivních jevů.
A máte proto nějakou svoji teorii, proč to tak je? Proč najednou má tento neomarxismus tak zelenou v médiích, ve veřejném společenském životě?
Odezírám od toho, že jsou zde totiž lidé, kteří média vlastní a kteří sami tady k této teorii propadli. Ano, a kteří mají zájem ji totiž tedy jako hlásat. Ale hlavní je, že lidé ji totiž tedy přijímají, protože tady tato teorie je ve skutečnosti velmi jednoduchá. Ano, protože v jejím pozadí je základní výzva: dělejte si, co chcete, máte svobodu. To je přehnaný akcent na svobodu a to se každému tedy líbí. Ano, protože křesťanství hlásá, ano, máš svobodu, ale v určitých mezích, protože jsou jistá jednání a jisté způsoby chování, které jsou pro tebe tabu. Ano, ale kdežto tady tento neomarxismus tedy hlásá, všechno je ti dovoleno, hlavně když to tobě prospívá. A to se samozřejmě lidem líbí, to je velmi lákavé.
A řekněte mi, proč tedy těm, řekněme, neomarxistům, proč tomu feministickému, genderovému hnutí a tak dále, tolik vadí katolická církev a křesťanství jako takové a nevadí jim třeba buddhismus?
Myslím, že odpověď tady na tuto otázku je velmi jednoduchá. Katolická církev má pevné morální zásady, má pevnou nauku, neměnou nauku, protože se opírá o boží zjevení a katolickou naukou je, že toto zjevení, že tady tyto principy jsou neměnné. Proto také, když sledujeme dějiny církve, tak můžeme skutečně doložit, že její nauka ať už se to týkalo dogmat v náboženské oblasti, ať už se to týkalo morálky, tak zůstala neměná už od první staletí až po dnešek. Ale kdežto u buddhismu, tam ne, buddhismus naopak je postaven na relativismu pojmu. Buddhismus akorát obecně hlásá, buďme tolerantní, mějme se rádi, ano, dodržujme to, co je přirozené v přirozené oblasti, jaksi morální nebo uznáváno jakožto o morální, to též jiné náboženské systémy hlásají, ale jinak buddhismus nevylučuje, že se i morálka, etické zásady a nebo vztah k nadpřirozenu, že se může tedy různým způsobem měnit. Ano, kdežto prostě tedy katolická církev právě hlásá tady tuto neměnnost.
Pane Radomíre Malý, moc vám děkuji za vaše názory a za vaše postřehy. Děkuji.
Také děkuji.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.